Око його не відало, що робить його рука. Воно невідривно стежило за ногами, які входили і виходили. До крамниці він відпускав Полі на чверть години, бо їв тепер удвічі менше. Батьківська школа навчила її бути хитрою. Вона частенько відмовлялася від чорнявого Франца і залишалась удома. Зате другого дня діставала вже дві чверті години. Дівчина ніколи не заставала лицаря самого. Затинаючись, вона потай дякувала йому за сигаретку. Мабуть, він розумів її, бо так делікатно відводив погляд. Уночі, коли батько вже давно спав, вона не стуляла очей, але Франц не дзвонив. Приготування тривало вже надто довго, а тож, якби вона була обпекла його, то він поквапився. Але в крамниці завжди юрмилися жінки. Якось, коли він виписуватиме їй рахунок, вона хутенько прошепоче: «Дякую, можна й без карети, тільки не забудьте шпагу». Одного дня біля дверей кооперативної крамниці дівчина застала гурт жінок, які навперебій про щось розмовляли. Франц накивав п'ятами: «Погана сім'я, всю касу прихопив, не міг дивитися людям у вічі. 68 шилінгів, треба знову запровадити смертну кару. Мій чоловік товче про це вже стільки років». Вона затремтіла і кинулася в крамницю. Завідувач саме казав: «Поліція вже натрапила на його слід. Збитки спишуть на нього, завідувача, бо він залишив хлопця самого. Той негідник служив тут уже 4 роки. Хто б міг подумати, що він на таке здатний? Ніхто ж нічого за ним не помічав. З касою завжди все було гаразд, а то ж 4 роки. З поліції щойно телефонували. Не пізніше, як до 6-ї вже сидітиме за ґратами». «Це неправда!» – вигукнула Полі і раптом заплакала. «Мій батько сам із поліції». На неї не звернули особливої уваги, адже шкодувати доводилося втрачених грошей. Вона вибігла з крамниці і додому повернулася з порожнім кошиком. Не привітавшися з батьком, Полі замкнулася в задній кімнаті. Він був заклопотаний і почекав чверть години, потім підвівся і покликав її. Вона мовчала. «Полі!» – рикнув він. «Полі!» Мовчання. Він пообіцяв не карати її, маючи твердий намір побити на 3/4 до смерти, а якщо писне, то й до повної смерти. Замість відповіді він почув, як щось упало. Розлючений, він змушений був виламати власні двері. «Ім'ям закону!» – прогарчав він за звичкою. Дівчина нерухомо і німо лежала біля плити. Перш ніж ударити, батько кілька разів перекинув її з боку на бік. Вона зомліла. Тепер він злякався. Вона молода, і він непогано ж до неї ставився. Кілька разів він наказав їй очуматись. Те, що вона була до нього глуха, обурило його всупереч його ж таки волі. Хоч би там що, а почати він вирішив з не дуже вразливого місця. Поки він його шукав, на очі йому трапився кошик. Він був порожній. Бенедикт Пфаф усе зрозумів. Вона посіяла гроші. Нічого дивного в тому, що дівчина так перелякалась. Такі жарти з ним погані. З дому вона вийшла з цілою 10-шилінговою купюрою. Невже все пішло кобилі під хвіст? Він ретельно обшукав дочку. Вперше він торкався її не кулаками, а пальцями. Знайшов червоний з горточок з потертю від сигарети. Він порвав його і викинув у сміття. Насамкінець відкрив гаманець. 10-шилінгова купюра була там. Не відкушено жоден ріжок. Тепер Бенедикт пфав, знов не міг нічого збагнути. Розгублений, він заходився її бити. І так повернув до тями. Коли вона очунялась, він уже весь аж упрів. Так обережно бив її, а з рота в нього скапували великі сльози.
«Полі!»
– гарчав він. «Полі! Гроші ж бо! Ось, дочки!» «Мене звати Анна!» – промовила вона суворо і холодно. Він сказав ще раз: «Полі!» Її голос дійняв його до живого. Руки стислися в кулаки. Душу йому заполонили ніжні почуття.
«Що сьогодні їстиме добрий батько?»
«Нічого».
«Полі повинна йому щось зварити».
«Анна! Анна!» – закричала дівчина. Зненацька вона схопилася на ноги, стусанула його так, що будь-який інший батько вже б задер ноги, навіть він узяв цей стусан до відома. Вибігла до комірчини. Двері між двома кімнатами були виламані, а то вона замкнула б його. Скочила, щоб стати вище від нього, в черевиках на ліжко, і закричала: «Ти накладеш за це головою! Полі, від слова «поліція»! Твоя голова дістанеться матері!» Він зрозумів. Вона погрожувала донести на нього. Плід його плоти хоче звести на батька наклеп. Задля кого він живе на світі? Задля кого шанується? Він вигрів у себе в пазусі гадючий елемент. Їй місце на шибениці. Він придумує спеціально для неї вічко, щоб вона чогось навчилась. І тепер, коли йому приступний світ і жінки, він залишається з нею. Залишається, бо душа в нього добра і жаліслива. А вона хоче сказати, буцімто він робить щось не так. Це не його дочка. Та стара його обманула. Він був не дурний, коли давав їй лупки. Нюх ніколи його не зраджував. 16 років викидав гроші на чужу дочку. Та ж будинок стільки не коштує. З року в рік людство стає чим далі гірше. Скоро розженуть поліцію, і до влади прийдуть злочинці. Держава скаже: «Я пенсій не платитиму». І світ розсиплеться на порох. Людина має натуру. Злочинець плодиться, і Господь Бог ще подивується. Згадувати Господа Бога він зважувався нечасто. До найвищої інстанції, під якою ходив на світі, він ставився з шанобою. Господь Бог стояв вище, ніж начальник поліції. Тим глибше перейнявся Бенедикт Пфаф небезпекою, що нависла цього дня над самим Богом. Він з легким серцем стяг нерідну дочку з ліжка на підлогу і бив її до крови. Але справжнього задоволення не відчував. Він працював механічно. Те, що він казав, було сповнене туги і глибоких жалощів. Його удари суперечили його голосу. Гарчати йому взагалі перехотілося. Ненароком він якось згадав таку собі Полі. Його м'язи ту ж мить виправили цю помилку. Ім'я Баберії, яку він карав, було Анна. Ця Баберія запевняла, нібито вона те саме, що і його дочка. Він їй не вірив. У неї лізли коси. А позаяк вона захищалася, то зламалося 2 пальці. Вона щось бурмотіла про його голову, немов би якийсь найпослідущий різник чи кат. Поліцію обкладала прокльонами. Видно було, що проти поганих нахилів безсили навіть найкраще виховання. Мати була нічого не варта, хвора і цуралася роботи. Він міг би хоч зараз спровадити дочку до матері, її місце там. Але ж не такий він чоловік. Він відмовився від цього наміру і пішов у шинок обідати. Від цього дня вони сприймали одне одного тільки як чуже тіло. Анна варила їсти і ходила до крамниці. Кооперативної уникала. Вона знала, що чорнявий Франц сидить у в'язниці, він украв гроші задля неї, але виявився недостатньо спритним. Лицареві вдається все. Відколи Анна втратила свою сигарету, вона його не любила. Батькова голова трималася на плечах міцніше, ніж будь-коли. Очі його по-жебрацькому виглядали у вічко жебраків. Вона показувала йому свою зневагу тим, що його винаходу просто не помічала. Його уроки вона прогулювала. Що кілька днів з язика в нього злітали нові спостереження. Вона виконувала свою роботу, сидячи навпочепки біля нього, спокійно слухала і мовчала. Вічко її не цікавило. Коли батько робив примирливий рух і пропонував їй поглянути, вона байдужно хитала головою. За душевним розмовам за столом настав край. Вона насипала в обидві тарілки свою і його, сідала, їла, хоч і небагато, і досипала йому аж тоді, коли наїдалася сама. Він поводився з нею так само, як і колись. Йому бракувало її жаху. Б'ючи її, він казав собі, що її серце до нього вже не привертається. Через кілька місяців він купив собі 4 гарненьких канарок. 3 з них були самички. Навпроти них він почепив невеличку клітку з самичкою. Ті 3 виспівували, як на віжені. Він нестримно вихваляв їх. Як тільки вони заводили свої колінця, він опускав затулку на вічку, підводився і слухав їх навстоячки. Його святобливість не давала йому після цих закличних трелей заплескати в долоні. І все ж він казав «Браво!» і переводив свій сповнений захвату погляд із пташок на дівчину. Всі сподівання він покладав на це жагуче витьохкування самчиків. Але їхні співи не могли ні трохи розворушити Аннину байдужність. Вона прожила ще багато років служницею і жінкою рідного батька. Справи в нього йшли добре, його м'язи ставали радше міцнішими, ніж слабкішими. Але справжнього щастя не було. Він казав собі про це щодня. Він думав про це навіть тоді, коли їв. Вона померла від сухот. Канарок, які брали корм лише з її рук, охопив невимовний відчай. Вони це лихо пережили. Бенедикт Пфаф продав кухонні меблі і звелів замурувати задню кімнату. Під потинькованою і свіжо побіленою стіною він поставив шафу. Вдома він уже ніколи не їв. У комірчині він не покидав свого поста. Згадувати про порожню кімнату за стіною всіляко уникав. Там, біля плити, він втратив душу рідної дочки. Він і тепер не розумів, чому. Розділ «Штани».
«Пане професор, шляхетному бойовому рисакові принесли овес. Він у нас чистокровний і хвицається. У звіринці лев жере криваве соковите м'ясо. А чому? Тому що цар звірів речить, наче грім гуркоче. Ощиреному горилі дикуни дарують свіжих бабер. А чому? Тому що горили такі м'язи, що ось-ось луснуть. Отака